شيء تفضل.
أوكي بارك الله فيك. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما واجعل تفرقنا بعدها تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى oyo atuwadde enkuba ekire ky'enkuba bannakalifornia abasinga kye bagamba nti bakirabangako mu myaka ng'asatu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Era tumusaba Allah subhanahu wataala asekere mu baraka mu nkuba eno, aleete ebimera ate era atugirewo obubi bwonna. Enkuba eno ya rabbi etonye nga weetonya tewakosa muntu yenna. Oluvannyuma ne nsaalira omubaka sallallahu alaihi wasallam oyo yatuleetera obubaka n'atakola nsobi yonna mu ebyo Allah subhanahu wataala bye yamuwa n'abituukiriza, era ffe kennyini ne tujulira ne Allah subhanahu wataala n'ajulira. Olwaleero tugenda kwogera mu bufunze kubanga tetusobola bimalayo olw'obudde ku buzaale bwa Sheikh Nasiruddin al-Albani n'ekitundu ekyasigalayo ekitonotono ekya tablighi jamaatu tablighi tebetuyita bazikiri kalenge. Nasiruddin al-Albani sheikhe mukukutivu nnyo, era ye sheikhe mu basheikhe ab'omulembe guno tewannabaawo mu basheikhe abo betumanyi gwe twalabye abenkana. Naye yali musajja w'amaanyi nnyo mukunonya ilmu, era Allah subhanahu wa ta'ala na blessinga ilmu yeyo. Naye nga naye yatandikanga ffe bw'otandika bw'oyingira essomero, naye olwa laavu olw'okwagala olw'obwagazi bwe yayina, Allah subhanahu wa ta'ala n'amuteekeramu baraka n'amuteekeramu omukisa n'agenda ng'amanyika bw'atyo. Naye bw'aba ali okumpi okufa, omukyalo omu n'amuloota, n'ekirooto kino kyakaabya sheikh waffe sheikh al-Islam, kyamukaabya amaziga mangi mayitirivu nnyo nnyo nnyo, olw'ensonga nti yalabira ddala, yawulirira ddala nga Allah subhanahu wataala amwanukudde. Omukyalo ono aloota ekirooto n'akirootolera sheikh al-Albani Nasiruddin, naye nga kyali kirungi nnyo mukwano gwe aloota ekirooto ng'aloota omukyalo ono yennyini. Naye nga tannamutegeeza kirooto, yasooka n'amubuuza kikkirizibwa mu busiraamu okuloota ekirooto n'okitwalira sseeka n'abeerako n'ebigambo byakiteekamu? Sheikh al-Albani yamugamba nti tekiri mu sunna ne tekiina kabi. Ebiseera ebisinga omukyalo ono mukwano gwe yaloota nga afeesinze ku balkone shedi n'amulaba nga ayimiridde mu kakubo ng'akayimiridde mu n'omubaka sallallahu alaihi wasallama, n'ebitendo byonna eby'omubaka ebimwogerwako mu Shama'il Muhammadiya, mu bitabo byetumanya ebya Bukhari ne Tirmidhi n'ebitabo ebirala, n'alaba omubaka sallallahu alaihi wasallam nga mwenyeza omukyala ate naye n'omukyala n'amwenyeza omubaka sallallahu alaihi wasallam. Kati omukwano gwanga nyumiza n'angamba nti kyenva muyita nti jangu otweyungeko n'omubaka, kati n'atweyungako. Bw'amala otweyungako n'agamba nti n'ambuuza nti otunuuliraani, ne mugamba nti tunuulira oyo akyuse n'antunuulira. Kyava akyuka n'alaba omubaka sallallahu alaihi wasallama, omubaka n'amusimayiringira naye. Bw'amala omusimayiringira nange n'ansimayiringira ne yeeyongerayo, naffe ne tudda ku sayidi eno ne tweyongerayo, ne tandika okutambula nga tudde eno n'omubaka sallallahu alaihi wasallama nga adda eri. Naye twali tukyatambula ne tusinkana sheikh omukadde eyali atambulira mu kkubo eryo, n'atutoolera salaamu. Bw'amala okutoolera salaamu naffe ne tugiddamu, naye bwe tumala omumuyitako mukwano gwange kyava ambuuza oyo sheikh y'ani, ne mugamba nti oyo nno ye sheikh owaffe gwe tumanyi Nasruddin al Albani. Ekirooto ekyo sheikh baagenda okimumalirewo ng'ali mu mazzi gamayitirivu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayanukule era atuukirize ekirooto kino kibeere mu mawulire ag'essanyu. Bino nno byali bigambo nga biva mu kamwa ka mukyala, nti ddala mu butuufu oli ku kkubo eggolokofu, ekkubo eryenjikiriza ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Era ne mukubuulirira kwe okwasembayo yakuutira umma yonna. Naye ekirooto nga kyagenda mu maaso nga mukwano gwange amaze okumbuuza nti oyo sheikh yanne mutegeeza sheikh Nasir al Albani, kyava atubuuza sheikh omubaka sallallahu alaihi wasallama mumulabyeko, kyetuva tumugamba nga tetunnayawukana. Omukyala anyumya ng'agamba nga tetunnayawukana sheikh nga agenda kugundi kutwawukanako, yatubuuza ekibuuzo nti omubaka mumulabyeko, ne tumugamba nti omubaka akutaawo bwatyo n'atambula n'adda eyo. Kati sheikh n'atambulira mu kkubo lyennyini omubaka sallallahu alaihi wasallam lye yatambuliramu, omukyala n'azuukuka. Bw'amala okuzuukuka n'avuunulira n'agenda akubira sheikh essimu n'amutegeeza ekirooto nga bwe kyatambula. Sheikh n'abeera nga kyamumuvinga nnyo era mu birooto eyamuvinga kyekino, mu birooto ebimu ebyamuvinga. Ne wabeerawo sheikh omulala, sheikh waffe ali wano so wabeera Texas yawo naye nga akyasoma ali Saudi. Mukwano gwe yaloota ekirooto kubanga yali muyizi wa sheikh al Albani. Naye mukwano gwe nga sheikh tannafa naye yaloota ekirooto nga sheikh akwata ekirevu kye akimuwa. Sheikh bamuyita Walidi al Basiyuni, ndowooza oba mwali muwuliddeko, ali Maghrib Institute. So balina Mobo Institute, bagenda batambula mu bitundu nga basaasaanya obusiraamu n'amateeka aga fiqhi. Mulimu basheikh bashuyuhu abakukutivu abalina zi doctorate, abalina zi master's degree, abasajja abasoma abataalamu mu institute eyo, naye ng'eri Mobo etambula mu America wonna n'egenda ne bitundu wabweru wa America nga London ne Malaysia ne Indonesia. Naye sheikh atunyumiza ng'agamba mukwano gwe amutegeeza nti yaloose nga sheikh Nasruddin al Albani amuwa ekirevu ng'akimukwasa, n'amugamba nti soko kinzivuunulire. Naye sheikh n'agamba nti kangezeeko, n'amutegeeza n'amugamba nti ekirevu sunna, ye sunna enkukutivu enjolefu ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ate gwe sheikh akwagala nnyo, naye alinga agamba nti sheikh bw'aba avuddewo, sheikh alabikanga Allah subhanahu wa ta'ala ali kumpi kumujjulula mugundi mubufunze. Naye bw'aba Allah subhanahu wa ta'ala mbutuufu nga ddala mbutuufu kino ky'ekirooto ng'amujjuludde, oyinza okuba gw'ogenda okukola ki? Gw'ogenda okutambuza ensonga gy'aliko. Ekyo nakyo ne kibeera awo. Kale n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala, tusaba Allah asaasire sheikh waffe. Naye yakuutira umma okwekwata ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okugondera omubaka sallallahu alaihi wasallam, nga ne mukumugondera tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ilmu nafi' ilmu ey'omugaso. Era nasoma eteeka erya Allah eriri mu surati al A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala so eno aya ye aya esingayo obuwanvu mu Qur'ani yonna, aya y'ebbanja. Allah subhanahu wa ta'ala tumutabaha tumalira mabanjaga ya Rab. Neku nkomeriru ya aya igamba Allah subhanahu wa ta'ala tegi zabat kilizanti watakullaha muti Allah subhanahu wa ta'ala. Nenga mukumutia wa yuallimukumullah. Mukumutia Allah subhanahu wa ta'ala muayita ukubayigiriza. Wallahu bikulli shay'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala kubulichintu mumani. Teka limu surati al-Baqara aya biviri chinana mubiri. Na agamba tusabenyo Allah subhanahu wa ta'ala ilmu eno ereme kutuverera hujjatana alaina. Ebere hujjatan lana ebirenge tuolereza. Na ati seri vina vionna ebietu mamanyagonna. Agenge tugenze tusoma na aga agalabi kanga amanyamalunji. Na agamba sichirunji. Ya gamba roga sichirunji kweita musalati. Kubanga chirimu akabenje kamanyi nyo kweita musalati. Wabula na agamba nti chiba chirunji okugamba nti ngoveri ya basalati salihin. Aba batu soka o. Aba runji. Na agamba nti boboli musiramu wetume musiramu. Nebo batu oli musiramu ato oba mushirika. Oba mukristiani oba mujuku. Neto gamba nti nzendi musiramu ato oba muahmadiyya. Oba musiramu owa tabuliki jama. Oba musiramu oba muridi. Oba musiramu akora kino. Oba musiramu omushia. Na gamba nti echo si kirungi. Oli musiramu na atiisiza ddala abo bonna betwasomako betuzetusomako nte wetuuma kintu echo Nabbi sallallahu alaihi wasallam ni basalafu salihina bikibatalikawo basahaba tibakirikawo batabiina tibakirikawo nibatabi atabiina tibakirikawo kati guru acho chesi bako kigenda kuyamba kyo ebisera sheikh wa feri yazali bwamu obusiliamu bwali bugweredde mu ddala amaanyi nga amaje agaba British naba Faransa naba Romanji bebafuga era nga bwe mumanyi mu history nga bwe twabyogera ebiseera ekyo awonna we twogerera sheikh waffe wazaalibwa waali wazibu nnyo era n'ekitundu kyeyazaalibwa mukyali kizibu nnyo mu Albania abaali bafugawo baali basajja bakristaayo nga amaje gaba Roman naye sheikh waffe mulungi Allah subhanahu wa ta'ala namusaasira Nasruddin ibn Nuh an-Najati ibn Adam al-Albani Allah subhanahu wa ta'ala namuleta kunsi kuno era kuwazalibwa aina kuniya Abi Abdurrahman era abayizi be bonna bali bamuyita linnya eryo erinnya eddungi yazalibwa omwaka ogw'olukumwenda a kumi n'ena mu famire nga njavu ddala mu kitundu kye bayita Ashkudera. Ekiseera ekyo yali capital city eya Albania mwe yamala emyaka omwenda egyasooka mu bulamu bwe n'awangalirawo bulungi. Nasruddin yali mwana wa Grand Mufti wa Albania era taata we yali musajja nga musomi era taata we yali agoberera Hanafi Abu Hanifa era nga ali mu ssomero lya Abu Hanifa era nga bwetuwulira Hanafi School era yasomera ttake mu Sharia School n'amalayo emyaka egyawerako nga tannajja kufuka mufti. Bwe yamaliriza emisomo gye najja Allah subhanahu wa ta'ala n'amubundugulira ekifo ekya mufti. Naye Albania yalina ebibinja bingi ekiseera ekyo n'abasajja abaali tebaagala busiraamu. Kati Ahmad Azzuku yali akulira Albania n'aziiza nga yeegomba nnyo ttake ne nga bumanyi ttake obusiraamu butono n'awera eswala okugisaalira mu Luwarabu n'agamba gisuuse edde mu lulimi Oluboziniya. Era ebyo byonna byava kuba nti no yeegomba embeera z'ettake engeri gye baakyusakyusa ebintu byonna olw'ensonga nti ttake yajjawo Sharia n'eteekawo sakula. Yawera ne Sharia zizonna okwembala hijabu Ahmad Azzuku naye bamala okuwulira ebintu ebyo ne basenga e Syria n'abantu abatonotono olw'okwagala okukuuma obusiraamu bwabwe ne badduka omusajja ne bagenda e Syria. Bw'amala okusenga e Syria nga mwana muto Syria yali ejjudde libraries ez'obusiraamu era nga bwe mumanyi ebyafaayo bye Syria natandika okutuula mu libraries ezo naafuula library emu ajita Zahariya yajifuula makage agokubiri naye ng'obusiraamu okutandika okubusoma yatandikira ku taata we ng'amusomesa tajwidi n'ebirala ng'oluwarabu n'amateeka g'oluwarabu ne fiqihi omutonotono ne ahadisi n'okuba nti no yalina laavu nga ayagala nnyo obusiraamu n'atandika okusoma ebitabo eby'amaanyi yafuula libraries amakaage ng'asiibamu ayagala kusula busuzi era yamanyika nnyo olw'okukola ekikolwa ekyo eky'okusoma nga atuula mu library n'asoma ebitabo n'asomera ddala era Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa ilmu mu bitabo sheikhe waffe bye yasoma mwalimu ebitabo ebirungi ennyo ebya fiqihi nga mukhtasira alquduri yatandika okusoma ebitabo nga abisoma ne taata we era mu kusoma okulala okwokubiri okw'obusiraamu Nasruddin al Albani sheikhe waffe omulungi yatandika okugenda mu semina z'obusiraamu nga gy'asiiba okwongera ku ilmu ye nga abeera mu basheikhe ba ulama mu ahadisi ne tafsiri naye ng'omusajja na okutandika okukola olw'embeera y'esiriya ate famire yali teyina ssente n'atandika okuyiga obubazzi ne mu bubazzi ate era kyeyayagala kyeyakugukamu Allah subhanahu wa ta'ala n'amutaasira n'ayiga okukola amasaawa era yali mukozi w'amasaawa agaali goonoonese era gwe gwali omulimu gwe sheikh Muhammad Said al Burhani yali mu basheikhe be abaasookera ddala 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 ng'amusomesa ekitabo kye bayita Maraqil Falah ekitabo kyaba Hanafi oba kyetwaliise essomero lya Hanafi sheikhe Allama yamusomesa ekitabo kya Bahjatul Baita era nakyo n'abeera ng'akimaliriza yali musajja mugezi nnyo nga abaana bagezi be tuzze tusoma bonna nga Shafi'i nga Abu Hanifa nga Maliki nga Bukhari nga Muslimu era yeekwata nnyo ku library eyo gye twogedde Zahariya library bw'oba ogenze Siriya emanyiddwa simanyi waba bagikubadda oba yali mu Aleppo omungu atusaasire naye Sheikh Rashid Rida naye yamuyamba nnyo okugenda mu maaso ne ilmu ye era n'emisomo gye egya hadithi ne fiqihi era yali musajja mumanyi era yasoma n'abamanyi abesiriya abalina ilmu era nga basoma baalina ne magazini gye baali bayita Almanar era omwami oyo gwe yafunza ekitabo kya Imamu Ghazali kye baali bayita igundi Ihya'uddin Nasiruddin n'afuukira ddala omusajja ow'amaanyi nga muvubuka muto mu ngeri y'okukola ki y'okuwakanyamu hadithi y'okumanya hadithi kye ntuufu n'okusoma ebitabo ebyali mu libraries ezo zonna ng'atuula n'asoma n'okubikugukamu n'okubimanyira ddala ddala ng'asoma ekitabo okuva ku peegi paka ku peegi yalina okugula okupangisa ebitabo kulentinga naye tekyamugaana kusigala ng'awandiika ebitabo olw'ensonga nti yagendanga akuŋŋaanya invitation cards n'atandika okuba nti awandiika ku invitation cards ezo nga bwazikuŋŋaanya n'Imamu Shafi bwatyo bwe yakuŋŋaanyanga okuwandiika kufuna empapula z'awandiikako ng'agenda ku ofiisi ya Abu Khalifa n'akuŋŋaanya empapula ezo zonna naye Sheikh Albani mu myaka 17 yali amaze okukuŋŋaanya volumes 3 ez'ebitabo ebinene nga yakawandiika ku topics za ahadithi 12 la ilaha illallah mu miryango gya hadithi mu ngeri y'okuwakanya mu hadithi y'okuzimanya eringa etuufu mweyo ebitabo ebikadde oba kale nga bwe tunakiyita hadithi criticism n'atandika okwetegerezebwa n'abasajja abamanyi mu kumubuuza ebibuuzo n'okuba nti abiddamu bulungi n'amagezi amayitirivu naye mu bitabo bye yawandiika waliwo ekitabo kye yawandiika nga kiwanekanya enzikiriza eya taata we mufti taata we yanyiiga nnyo n'oluvannyuma lw'okuba nti nno taata we yategeera ebigambo ebya mutabani we nti byali bisinziira ku mubaka sallallahu alaihi wasallam olw'ensonga nti ye yayina nga bwemumanyi bwe tuzze tusoma obusiraamu bameka betuise mu makaga fe nga tugenda kula ebintu umbaka sallallahu alaihi wasallam byata kola nenga tuli awea adelanga situfayo ndo wallahi walowe banzikizao mwalawa ndiyanzi kusema okunzikizanti walowe bintu binakola nenga nali siri awea nenga bikolebwa mu makaga ange olwoebyo byetukuze tulaba atenga tochifako newe yakingamba yalinga ayogera olufalansa nenga kyali kitufu so wattaqu llaha wa yuallimukum llah Allah subhanahu wa ta'ala wemba mutidde ainegi ebintu byagenda abasomesa mpola mpola nola bango busiraamu gwabaddemu omwaka ogwaggwa kwe kulwebyo byogenze weesibako si bwe busiraamu bwolimu omwaka ogwaleero 17 na bwekityo taata we yali aina enzigiriza ezokusalira mu kabuli mulimbozi era bawakana nnyo era yanyiga nnyo ng'anyigira Sheikh Al-Albani okuba nti n'ekintu ekyakiwakanya n'oluvannyuma Sheikh Nasiruddin n'aleeta obukakafu n'amugamba nti bino ebigambo si byange bino ebigambo bya mubaka sallallahu alaihi wasallam era bw'oba oyagala jjana era ng'olowooza nti oli ku mubaka sallallahu alaihi wasallam n'ebyo bye yajja nabyo mwebyo bye yatulagira n'ebyo bye yatiisa bwe buno omubaka taata we okusoma ebintu ng'alinga atabiwulirangako oluvannyuma nakolaki ne balikonsayiringa era oluvannyuma lw'ekyo yamwebuuzangako n'amusonyiwa era n'abeera ne babeera mukwano n'abeera student we si student we student we naye ng'amwebuuzako mu buli mbeera ey'obusiraamu mu bibuuzo ebizibu Sheikh Muhammad Raghibu Tabab yamuyamba nnyo mu kumufuula omukugu owa hadithi ne fiqihi kurudda olwa Hanafi school era n'abeera nga yasomerera ddala bulungi era gwe yajjako ejaaza ey'okutandika okusomesa mu lwatu ng'asomesa hadithi ne fiqihi era ne bamuwa n'ebbaluwa naye teyali mu babaluwa yali si byalimu yali mukwagala kunoonya hadithi na mbaka sallallahu alaihi wasallama n'okumanya fiqihi n'okumanya ahadithi n'okubimanya ebyo ebigaana ebigaana omuntu okukola ekintu ate era ebikirisa omuntu okukola ekintu ebyo bye bakaka abantu okukola nga omubaka sallallahu alaihi wasallama teyakolaki teyabigaana era nga bwe tunaalaba insha allah naye mu 1903 ng'ali myaka 23-24 awe yatandikira okwogera era okuwandiika ebigambo ebirungi nga ku musajja ali Iraq n'okuwandika articles ennungi mu Manara nga magazini yali emanyiddwa n'abantu bangi nnyo ng'awandiika ebigambo ebiyitirivu obulungi kati mu library gye bayita Zahariya yatuula nga asomeramu essaawa 6:00 oluusi ng'abeereramu ddala paka 12:00 naye ng'ekimujja ku nsonga eyo kuba kugenda kusaala na kulya waliwo ebitabo ebyali mu library ezo nga tebikyamanyiddwa nga tewali abimanyi omusajja yasoma paka bwe baamuwa ruumu ye mu library eyo ya Zahariya n'addamu ebitabo byonna ebyali mu library ng'abipanga buto ng'ate buli kyapanga aba amanyi amaze okisoma omuwandiisi ne topiki n'ekigendererwa subject matter byonna ate nga zi library ze Syria nnene Dr. Mahmoud Al-Mirah agamba ng'amunyumyako ebigambo ebirungi ng'akyali muvubuka yalaba Sheikh Albani mu library ng'alinnya amadaala n'atuka ku kitabo kimu n'ajjayo ekitabo n'akitunulamu niyamala essaawa 6:00 ng'ayimiridde ku ddaala eryo uninterrupted nga tewali amutawanya naye nga ye kennyini naye tamanyi nti yali ayimiridde ku madaala ago naye ebintu byasanga mu kitabo ekyo byali muyingidde n'akisomera ddala paka essaawa 6:00 basajja baayagala hadithi basajja baayagala nabbi basajja baayagala nabbi era yategeera nnyo hadithi n'azuula ebintu bingi nnyo 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 ebyali bikwekeddwa nga ku muntu akola risaaki nga takyayambibwa nnyo niye oluvannyuma lw'okuba nti nno yasunsula ebitabo byonna byonna abaana ne batandika okulambula library ya Zahariya ne batandika okuba nti nno bakola risaaki ne bafuna guidance empya ey'okunoonya hadithi nga biva mu kukadde waffe muganda waffe anko waffe taata waffe omulungi Nasiruddin Al-Albani era yagala nnyo hadithi kama inna al-islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba ila al-ghuraba yayagala nnyo hadithi egamba nti obusiraamu bwatandikanga bupya era bujja kuddayo nga bupya era omubaka sallallahu alaihi wasallama oba Allah asanyusa abo omubaka sallallahu alaihi wasallama asanyusa abaagala ebipya oba abapya abaagala ebipya nga buli lwe bakuleetera ekintu ekipya nga kirungi ng'omubaka yakikola tofunamu nkenyera bakuleetedde ekintu nga wali ku kintu nga ekintu ekyo okibuusabuusaamu bane hadithi eyo nnene nnyo nkulu nnyo It's an open door. It's an awakening. Yobusiramu bupya bujja kuddayo nga bupya. Omubaka sallallahu alaihi wasallama asanyusa buli muntu ayagala ebipya. Ebyo ebivudde ku mubaka byeyali tawujirangako. N'abiwulira naye ng'ayagala obusiraamu bwe. Naye nga tekyabadde agoberera si kya mubaka. Kyabadde agoberera si kya mubaka naye nga bagamba nti kya busiraamu. Omubaka nga teyakikola. Bamuleetedde ekintu. Omubaka sallallahu alaihi wasallama saako kyeyakola. Nga kuliko hadithi. Nga hadithi eyo eri authentic nga ntuufu nze bwe mbaggwe nzira kuki nzira kukya mubaka sallallahu alaihi wasallam kubanga bwe butuufu khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye asheikh waffe yafuuka waamaanyi ennyo omukulu nga bwe muli olwaleero okukakkana nga secret service ye Syria etandise okukola ki okumunoonyerezaako abakesi era nateekebwa under surveillance nga anoonyerezebwako nga baagala bamanye kyekigenda mu maaso naye tebaamusanga mu buzibu bwonna era ne bamuvaako n'agenda mu maaso n'okusomesa hadithi era ne batuka n'omuwa invitation ogende Madina n'agende Madina naye teyalwayo mu university eyo olw'ensonga nti yawandika ekitabo kyebayita Mar'atul Muslima Jilbabul Mar'atul Muslima. Jilbabul Mar'atul Muslima ekyo kyaleeta obuzibu wakati w'endowooza eyo olw'ensonga nti niqaabu erinnye Saudi ate bagikakabukasi ku bakyala. Wabula yajjayo endowooza ye n'abagirayo hadithi n'atunga ekitabo n'abagamba nti ekyo kintu kyemukaka ku bantu ekyo ekintu kikirungi Allah subhanahu wa ta'ala ajabanukula edduwa amanya ajabanukula ajabata sulamu nenge ekintu ekyo temukikaka bantu temukikaka bakyala tugende ku ekyo mubaka sallallahu alaihi wasallama kyeyakola ki newe baagaana n'asalawo n'agenda n'abivaako byonna yaliko n'addayo e Syria ku mulimu gwe ogw'okutengeneza amasaawa era yali fundi wa saawa la ilaha illallah e Syria era awo yeyongera okunoonyereza hadithi era yenyigira nnyo mukusomesa abaana ng'alina ba students bangi nnyo nga basomesa essaawa mukaaga omba students be mbayizi be yali codinga sessions lectures kakaaga era n'asuutibwa ku lw'omulimu omunene ogwo gwe yakola n'okwongera ku ekyo yatandika okwongera okutambula mu mawanga ng'agenda mu seminars nga Katari Misiri Egypt Jordan ng'atambula n'ogenda e Beirut ne Dubai ne Lebanuni n'addayo e Syria nga yeetololeraawo ng'asaasaanya era ng'asaasaanya ekitabo kya Allah ne ahadithi z'omubaka era ng'asomesa abantu mu ziseminars ne mu ziconference naye nga bwe tumanyi nti buli sheikhe gwe tuzze tusomako yalina abalabe ne sheikhe Nasiruddin al Albani yali talina njawulo era yalina abalabe abo abaali against ideas ze ne bamwonoona era ne bamutuma murji bitundu bya magundi bikundi mubitundu bikundi byabashia n'agenda ku polisi n'abategeeza polisi n'abagamba nti ebintu bino si bituufu era nzibwe nti n'abawa position ye abapolisi ne bagamba nti nogenda tolina mutawaana naye reputation ye awo yali emaze okukola ki okuba okugyamu gundi eddibu era ne bamuteeka mu surveillance era mu 1969 mu 1969 baamusiba ebamala n'amalamu ennaku ezaawera ebbanga erya akabanga akawera mu kkomerawo Ibn Baz sheikh waffe omukulu inshaallah era tujja mmusomako kyava asaba gavumenti ya Saudi ekomyewo sheikh waffe omukulu Nasiruddin al Albani nga mushrif owa bamuwe obukulu bwa sharia mu Madina university era na granting which fecho najja natandika okubera nga addukanya ekifo omurundi ogwokubiri. Naye ate omurundi ogwokubiri teyalwawo era akaali kabanga kaali kampi okusinga n'akaasooka n'addayo e Syria olw'ebyo era olw'ezo endowooza ziyali tasobola kugumiikiriza. Naye bw'amala okutegeera nti tasobola kubeera Syria, tasobola kubeera Saudi n'abeera nga mu Allah subhanahu wa ta'ala yamukola enteekateeka n'asenkira Jordan n'atandika okukonsentratinga okwenyigira ennyo mu kukola amasaawa ng'omulimu gwe era nga ennaku bbiri olunaku olwokuna n'olwokutaano gundi aziwummula atazikola wabula ng'ennaku zonna ezisigadde asomesa essaawa mukaaga ate n'akola essaawa ssatu. Abaana baayigira ddala ne bafuukira ddala abasajja abamanyi ab'omugaso mu umma ey'obusiraamu naye nga yakuuma olukoa mukwano n'oluganda ne sheikh waffe omukulu gwe twali tumanyi sheikh Ibn Baz owe Saudi era nga buli omu ayogera ebigambo ebirungi ebiwoomu ku munne ebbanga eryo lyonna emyaka enkaaga egyo gyamala. Muhammad Nasruddin El Albani mubufunze sheikh waffe mukulu era nga betwagambye yazaalibwa 1914 Allah subhanahu wa ta'ala namujulula mu 1999 era nga ayina emyaka 85 era yaziikibwa Amani Jordan era yali musajja mu Albanian ngava Albania yawangalira Syria era musajja yali mukugu nnyo era nga fenna bwetumumanyi Allah subhanahu wa ta'ala tusaba amusaasire n'ebigambo ebirungi byatuusa ku umma n'okubuulirira kwe okulungi. Naye Sheikh Albani mugundi mufundi nga mmaliriza omu ku basajja era nabadde njagala kyogera yayagira ebigambo ebirungi ku jamaa tabligh omu ku basajja ba jamaa tabligh omukukutivu yajja n'ambuuza ekibuuzo ekya jamaa tabligh n'amutegeeza situation embeera ya jamaa tabligh nga bweyimiridde era Nasruddin teyeekubira oba kutuuma jamaa tabligh linnya lyonna oba kwogera kintu kyonna ekyalinyiriza jamaa tabligh naye mukumaliriza yamugamba ekyo ekintu kyemukola omubaka sallallahu alaihi wasallama khuruju zaaliyo khuruju okufuluma mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala lyaliwo ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama waali ne Abubakari bwe yajja ne Omaru ne Uthman ne Ali ne basahaba baaliwo okhuruju zaaliwo naye baafulumako mu nfuluma gyemufulumamu omusajja n'amugamba nti nedda n'amugamba nkadi bwebanga mbutuufu tebaafuluma mu nfuluma gyemufuluma ennaku essatu n'ennaku ekkumi n'ennaku ana n'emyezi ena kati mmwe lwaki temuzzeeyo ku khairul huda lwaki temuzzeeyo kunjigiriza oba obuluŋŋamu obusinga obulungi era awo webaakoma kubanga yamugamba khairul huda huda muhammadi obuluŋŋamu obusinga obulungi buluŋŋamu bwa nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye nga ate mu byonna muguuni mu bufunze fenna tunoonya jjana ejjana ejo tunoonya allah subhanahu wataala atusaasire tuyingira ejjana ejjana eyo omubaka sallallahu alaihi wasallam ajitutegeeza n'ategeeza ebibinja n'ategeeza ekibinja kimu ekibinja ekyo kyekyekute ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallama n'ekitabo kya allah subhanahu wataala naye nga ate baba kuleetedde ahadiisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'ekintu yakikola ate todda muki todda mu mbeera eyokukola ki ey'ebibinja leka ebibinja ogende n'ekibinja eky'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu kintu kye twalekayo omulundi ogundi ogwasooka ye aya gye beesembesa aya eri mu surati el araf egamba wawaadna musa 30 lailata twalaganyisa musa ennaku asatu wa atmamnaha bi ashari ne tuzijjuza n'ennaku kumi ne zifuukira ddala fatamma miqaatu rabbihi 40 lailata endagaano ya allah subhanahu wa ta'ala nejjuzibwa n'ennaku 40 waqala musa li akhihi harun n'agamba musa eri muganda we harun ukhlifni fi qaumi waslih wala tattabi sabila almufsidin beerawo wano ngenze eri allah nsenguse eri allah neebeerawo wano onsikire oba onzirire mbigere wabula togoberera ate olongoose ate oleme kugoberera kibiina kyonoonefu Eranga bwemwa manya ebyaddirira nenge ekyo sike kigendererwa neno aya yebekwasa abatabulighi jamaa munaku ana ne aya endala ena kwe 10 bekwasa aya eri mu suratu tauba aya ya 2 ero aya eri mu suratu arafu yenso sokusoma aya ya 10 ya ana mu 2 wabula eno eri mu suratu tauba aya ya 2 enaku 10 enaku ana emyezi ena egamba fasihu fil ardi arba'ata ashhuri wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna allaha mukhzil kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala ategeza abono nefu oba aba abgondi aba abenzikirize endala ngabagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala bwamala yategeza basuhaba okubeera mu kitundu ekyo emyezi ena nga bagumiinkiriza abatali basiraamu abatannasiramuka nga babawe time ya myezi ena naye ng'oluvannyuma lw'ekyo oyo anaabaagaanye okukkiriza ngeera bwe munaasoma tauba Allah subhanahu wataala sura tauba Allah subhanahu wataala yali mukambwe nnyo yali tasalikako musale mu suratu tauba era bwe tuba tusoma sura tauba ne tugitandisa na bisimillahi rrahmani rrahim naye nga oluvannyuma lw'emyezi ena ekyali ekigendererwako kuba nti no basahaba n'omubaka sallallahu alaihi wasallama okusaasaanya da'wa n'okubategeeza obusiraamu kyeki n'okubagumiikiriza naye nga oluvannyuma lw'ekyo bakole ekyo ekyali kiina okukolebwa era nga ayati bwe zigenda mu maaso nga allah subhanahu wataala bwavuma abashiriki wundya abagatta katonda n'ekintu ekirala bonna n'atuka okubagamba nti n'atuka okubatu innama almushirikuuna najasu nti abashiriku bonna balinga empitambi olwenso nga nti omu kuba yali infacti yali muwala mukyala musiraamu yambuuza nti waaki abasiraamu bakkirizibwa e Roma n'ebitundu ebirala naye nga ate abagundi abatali basiraamu tebakkirizibwa gundi makka ku kaaba allah subhanahu wataala yabaziiza sisekibaziiza allah subhanahu wataala yabaziiza n'abayita empitambi era n'ababaningira ddala okuba nti no balinnya ku kaaba era nga wemusoma munaasoma gundi tauba kati eno aya gyebeekwasa okugenda myezi ena nti bagenda bakwata omuntu gwe bakutte yenna muzikiti azze okusaala ne bamukuba ekigambo n'asoma n'akola ki nekimuyingira ekigambo ne bagenda naye mu huruuju ne bagenda mu myezi ena oba bakale bagenze myezi ena nga mukuguni mukusoma kwe baba basoma kigamba omuntu agenda okukomawo okuva eyo gy'avudde yonna kigamba ng'akyuse era nga mubutuufu omulaba ebigambo by'omubaka bimuliko ate era n'essunna ze zimuliko n'engeri kwe gamba gyeyisaamu nga ayize kubanga ebbanga liba gere naye mu bintu mu bumpimpi bye ndaba ddala abamu bye bakola mu gundi mu jamaa tabligh kwe kuba nti baleka gaapu nnene nnyo mu gundi nga basaala ate ne bakibaakingaapu ne bakibaakingaapu nti kituufu n'okuba nti allah gundi imaamu bw'aba agambye nti wala dhaalin we tugambira nti amin fenna ne tugamba nti amin bo basirikawo busirisi ekyo nakyo kyali strange nnyo ku nze era nga balina ahadiisi ze bakola ki ze beesembesa nakyo tusaba allah subhanahu wataala abeere nga atuteeka ku kkubo eggolokofu eryo mubaka sallallahu alaihi wasallama lyeyalekawo era n'atulaamira oba n'atukuutira twekwate bakhulafa irashidin almahdiyin bakhulafa abana ate era tumusaba allah subhanahu wataala atusasule musera n'abateesiteesi mwenna وصلى اللهم على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيطان يسوع اسمه وصف الحمد لله
بارك الله فيكم
قد سيكون له غلاو كيبوزا بين بيبوزو وانا بمسك بين شباب الاوكونجليزا فالحمد لله
شيجاكم تمام
ما شاء الله bananga bayina ebibuuzo 5-star ebibuuzo 5-star waliwo abuziza wano hajjati sheila inshaallah gina maaso ajja sheila
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu
sheikh barakallahu fiik tukwebaza omusomo gwaffe guno
wafiikum
barakatu enze kyesibiridde bulungi walipo gambi denti abachala bali baba kaka kiche cheche bali baba kaka si chitegede bulungi
eh chebali baba kaka chebaba kaka niqab
oh niqab si bali
eh niqab
oh chitegede ni niqab si chintu chambu sira mtu mtu ayichateka ino kujamba
ah ah era yirigamu shekhe ya chiwani kakiri igundi kitabo chigundi ah bajita jilba jilbabu bajita kitabo chirundi nyonyonyonyo kitabo chirundi nyo shekhe al-albani chia kholachi chia wandi kama ebigambo ebirungi ebikwatagana ku nsonga eyo ngategeeza government ya Saudi okuba nti ekintu ekyo ekirekera bakyala ne erime baka kakintu ombaka sallallahu alaihi wasallam kyatalikawo nenga bomanyi nti ensi buli nsi eina protocol zayo nengeri gye bakumamu abantu baabwe nekyo nakyo nebakola nekibalema yensonga eyamwawukanya nabo mu Burundi n'addayo e Syria.
Era waliwo ekibuzo ekiralawo she kakati niqabu eyo nawulirako simanyi oba kituufu nti omuntu buboge wetolola kaba niqabu eno okubeera nga togirina ku face naye abantu abamu bagirina kati kikiramu ba kiti ekyo sewo mukama wange obo
ekintu ekyo impact sirina kyenki manyiko naye ngira bomanyi abantu webakolera ebintu bingi nnyo ku kaba oko ebintu ebyo webakolerako nga wallahi tebiriyo na mubusiraamu nze nali ku kaba twawangalirawo naye ng'olaba sheikhe Gusudaisi bw'aba ava eri bantu bamukwatako nebesiiga kugamba naye babeera ng'abamugyako emikisa abantu bekwata ku kaba nebakwata ku gundi ku lugoye olwo nebesiiga bakolerako ebintu bingi nnyo ebitakkirizibwa naye nkikakasa nti n'ekyo kyoyogedde kirimu ebyo ebikola ki ebitamwa naye nga sinza kugenda nnyo nti tekikkirizibwa kirimu bitamwa olw'ensonga nti omubaka sallallahu alaihi wasallam wabanga teyalagira abakyala be teyalagira baana be nga faatima teyalagira abakyala abakukutivu abaali nga toyinza namwesimbako mu iman toyinza namwesimbako mu kukola ki mu kusaabinga obusiraamu toyina na wokola ki woyita nga tebakiteekako era tebeetoole tebalabibwako nga beetoolola kaba nga besibye niqabu era nkikakasa nti ekyo era nakyo kitamwa wallahu alam.
Amina ya rab.
Mpere singo burungi na kusasule mwe burungi.
Amen ya rab.
Wanga iwa koro muri mogo. Na ye nsonga bili mbosi. Soka ina nsoko ufeba zaaja tishira. Soko ya dala kula mikanti. Yo muku wa hizi abakera ukusoko kubuzo ya chibuzo. Kwa mkanda wange ajiswa imani tege. Kubanti ye ya ino muzindalo yewa kasera unawa ya garite uzo nga yuwe dena abanti asura ukubuza kubanga ya limu vyuma na yenga ajatishira mubachara katuonda virenga kusasira ate ufukeche ukura virakiri abachara abalala kubanga conference egena neveramu abantu abao ilavikumi ya hivi na yeku umusomo guno simanyi bachara amekawa virako era babeera wa songa conference basobola okujja mu bungi kubanga balinayo embeera endala gyebayinza okubanga yesinga okubasanyusa mu conference naye kyanaku nnyo okulabika nti bannaffe abamu tebabeerako ku musomo ekinegyekiro naddala bwenawulira bwenti wallahu alam n'abamu ku bakama baffe bennyini bangi musomo guno tebabeerako katonda bawe okulungama okutu asobola bikandi nabo bajja babeko ebintu byebayiga kubaba olunaku naffe beerako naye kaseeka basaaso byazimesezza nina kyenjizeemu bintu bingi kubanga ate efirudi gyasomesezza tensi gyenasoma nsonga yange nasoma kakati kwenye semester anaye abako chaiga kusaidia yangu wensonga nfiudi yangu atie sige ya soma kakati echonga chwete abachara na dara machara nishinge nyo kustake sira nki mafuke chokura vidako ya jati shira mamenga basa wano kujumbira kujanga kumisoma weko chivalika kudini ya kwe kubanga ino iwama egeda kubuziwa kubantu bonna abasilama wanga ya muamerika kumisoma kwe ugwawe langa yo wawulirizi watu wawuliriza kanoge no kwa mwusovi no kwa ensovi mkwesi nza kwa mwuzikiriza na inga ilimu ya liwo no jigi no wa inga wano no wepura vize echele shigeno kwa nishigena kukira bantu wabu ya chizibu iwama vayajia ya leto uvuzio wa Amerika uvuzio ya leto kwa kuwati ya bantu wa na haba jamu conference bagenda kubuzi wa kuyuwama urufanyi wala kufaa kwa angwe chishindakata bantu nchi highlight inge haba tuwa shitegele ulonzi aja nishire nsonga jio uvuzi za ikuwata kwa nene kabu ndakate kuja hako ngeleza kuseka chako semu nsonga ikuwata kwa nene kabu nikabu amanyibaja ulambo ya basi nikabu abawuliriza abayinza okutakimanya bulungi nikabu kyekiki nikabu eringa bora bahijabu nenga nikabu ekwatagana face omukazi okubika face yonna nalekawo maaso gokka oba nabika face yonna nga namaaso genyina alabira mukatimba ekyo bayita nikabu nikabu kakati nikabu eyo omukazi asobola okujambala kyeyagalire regardless oba mulungi nnyo oba ye mukyala asinza face mbi naye nasalawo n'agamba nti nze wadde sina musajja neegomba abasajja banneegomba balaika matono nnyo naye nze nsazeewo okwambala nekaabo kawufarisaayi kubanga nze wempulirira nti nzijjudde mu maaso ga Katonda wange n'okutuukiriza etteeka lino ekyo ng'ajja akikoze kyeyagalire hijabu alhadi al adna eteeka minimum yaalyo eteeka ly'okwambala abakyala okwebika nga katonda sana watahara bwe yali kwekegeeza ali musula zinnoolondoozi nga katonda sana watahara agamba nabbi wange gwe nabbi gamba abakyala bo ne bawala bo beesuulira obukaaya beebikke ku mitwe gyabwe era n'ebyokwewunda byabwe tebabijajamyanga okugira ngu babijajamya ku babba baabwe naabo abenganda zaabwe abakulu nti ababazira okuwasa kakati eyo nga alhadi al adna minimum esembayo okwebikka katonda jakkiriza bwekubikka akatambaala k'okumutwe enviiri n'olekawo feesi yokka n'ebibatu kubanga hadisi ya nabi salam agamba nti almara omukyala kulluha awura yenna aba bwereere omubiri gwe gwonna kubalibwa nti bwereere nude illa wajahaha okujjako ekyenyi kye wayadaiha fissalaati wakafaiha illa wajuha wakafaiha okujjako efeesi ye n'ebibatu muswala ebyo bikirizibwa era nebiriwa batambula bikirizibwa era okubeera wabweru naye nikaabu kwekulekawo kubikanomusabika fesionala nalekawo maaso gokka oba n'abantu agabira namukatimba bwala balangu batekawo akatimba nga feesi nga tusobola kusobola kulikonaizi nga muntu kyoyo kakati eyo nikaabu omuntu asalawo n'ajambala oba ayagadde naye abamanyi bakolamu samare ne bagamba nti idha shtadda jamaalu almara wa asbahat fitnatun limu'zami rijali yastaujibu laha alniqaabu omukyala senga bukeera enkya wabala abakyala katonda be yatonda mukifaananyi kwegambanga kyewuunyisa obulungi bwe yabatondamu nga buli musajja yenna amutunulako alina okukyuka n'asamaalirira nebyaliko nabeera confuse olw'obulungi bw'omukyala oo afuuka ekitemo singa obulungi bw'omukyala buba nti bwasukka okulabika nti abasajja abasinga obungi bakemebwa naye ne babeera distracted olw'obulungi bwe yastaujibu laha niqaabu nikaabu befuuse wajibu okwambala bwe yaba takyali wahijabu aba agenze mu nikaabu ekyahijja okuba nti abantu basobola okugenda mu hijja ne baba nga oliba odaga nze nokwambala nikaabu wakuhijja ekyo tekiriyo mu busiraamu tekiri konjo gena yonna okubeere mbaka sala salama nga nga sekabati nyete nabisinga chaliyo yene mugara we yarimuga mele bachara kubanga nabo bakora hijja akati ekyokwandika mbuko hijja tekiri necessary era mudimi mwe tekiri fole hadithi ekyowagira ekyokubiri hijja gwe mukolo gwokka ya ibada yokka ma ibada zonna mu busiraamu abasijja webeegattira n'abakyala nga baliwamu nkiddamu mu busiraamu bwe tuba tusaala abasajja basaala bokka n'abakyala basaala bokka bonna babeera wansi babeera bagobera imaamu omu naye nga babaawudde abakyala basaala bokka mirumu yaabwe oba kitumi kyabwe ng'emizikitimu giraba nti oli saidi y'abakyala n'eyabaami kaakati ibaada zonna abakyala baawukana n'abasajja mu ntuula oba mu kutambula okugyako ibaada ya hijja yokka nga ne safa ne maruwa mu mutadde wanamuyulijamura ntegeeza hijja yonna n'ebyayo byonna ne oba mugenze mu arafa mubeera wamu mwenna n'okwetoolola kaaba mubeera wamu mwenna waramuyulijamura bakuba ebiwaja emina mubeera wamu mwenna amakulu byonna hijja emikolo gya hijja hijja ye ibaada yokka katonda subhana wataala gyeyakkirizaamu abasajja n'abakyala okubeera nga bali wamu kakati eno nikaabu bwebanga yali etagisizza nnyo lwaki yetagisa nnyo nga ate katonda yakkiriza abasajja atobagirane n'abakyala kugamba logically olaba nti tekimakinga sense niwekyalibadde nga tekimakinga sense era ensonga kyolaba tekiriiko njogera yonna oba njigiriza yonna oba erimu nabbi sallallahu alayhi wasallam wabula seeka nga mmaliriza kyenjagadde okubuuza okutangazemu katono nti ogenze n'okuwona ku kigambo ekya eswala abantu babasaala eswala imaamu n'agamba nti ghayri almaghdubi alayhim waladdaalin abantu baddamu nti amiina esimu ebadde epedinga mweyo ndoza yange zitegedde bulungi olina boogambye balina hadisi gyebesembesa bo imaamu bwagambye ghayri almaghdubi alayhim waladdaalin bo basirika busiriki tebaddamu awo madde njagala oyongere okutangazemu katono bebaliwo abantu kyabo abata ammana nga imaamu akoze ammana bwana bisa salam agamba nti iza qala limaamu ghayri maghdubi alayhim iza ammana limaamu faamminu fa inna almalaika tuamminuna maakum imaamu abanga agambye nti ghayri maghdubi naga nti amin nabo mugambe nti amiina kubanga malaika fa inna almalaika tuamminuna ne malaika zigamba nti amiina zijja ne zibeerawo malaika nga bantu basaala imaamu bwagamba nti amiina ghayri maghdubi alayhim waladdaalin amin namwe nemuddamu amin kati mwemba muddamu amiina wa inna almalaika tuamminuna malaika nazo zigamba nti amiina ngakuba mwe temuziwulira nagamba nti man waafaka mu hadisi yemu yeyo man waafaka taaminuhu taamina almalaika omuntu yenna agamba nti amin naye amiina yo nelayininga apu ne amiina ya malaika gamba kalinga kaluulu eringa lotale kubanga gwe tomanya malaika zitandika ddi amiina yazo era amiina zigiwanvuya kukyenkanawa era tokola amasahaba bo bagiwanvuyangamu amin olw'ensonga nti nabi sa salama mukumaliza hadisi eyagamba man waafaka taaminuhu taamina almalaika gufira lahu mataqaddama min dhambihi omuntu yenna alina taamini ye nga taamini amiina ye nejja nekwatagana ne amiina ya malaika neziba nezitandikidde kumu nezimalira kumu yagamba nti katonda amusonyiwa ebyo ebyakulembera eyo hadisi eri mubukhaari ne musirimu kakati banda batagamba nti amiina babadde ogamba seeka benjagala otunyonyole hadisi ki gyebesembesa era ekya amiina okugiddamu mukasirise ne mukyamu abo inakyo gimanyiko oyinza okukitangaza mu seeka salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu
waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakatu
Echo insha Allah kijja kuba mugoni mu musomo ogujja bi idnillah wabula nga nkwebaga n'ebigambo ebirungi Sheikh waffe omulungi Ahmad Kizito echo insha Allah Mungu baba asaasidde njja kukinoonyerezaako nkireetere ddala bulungi ani ahadithi zennyini ze beesembesa kubanga balina ahadithi ze beesembesa n'ebintu byennyini bye bakola balina ahadithi ze beesembesa nengera era nemubo mulimu abamanyi aboogera nga balina ahadithi ze baleeta nga sijja kugamba nti nga bazoogera kifuula nnenge nedda naye nga baziteekamu baleeta bagendera ku bigambo ebiringa ebyawukana n'ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam kye yakolera ddala naye nga hadithi yennyini kati sijiina era nga ginoonyereza wabula mu kye mbadde ntegeeza kati nga imaamu nga bw'osomye hadithi eyo anti imaamu bw'agamba nti ghayri almaghdubi alaihim wala dhalin amin muddeemu ki namumuddeemu amin yani mune wawo hadithi era endala egenda mu maaso nti imaamu bw'agamba allahu akbar juila alimam nga yakolebwa igundi yateekebwa imaamu okugobererwa era bw'agamba allahu akbar mukoleki mugambe allahu akbar yanga bw'ogisomye era bw'agamba muterere terere era bw'agamba ghayri maghdubi alaihim wala dhalin amin era muddeemu ki amin kye mbadde ntegeeza nti bwe batuuka ku kigambo imaamu bw'atuuka ku kigambo ghayri maghdubi alaihim wala dhalin so bwe tugambira nti amin bonna bonna basirika busiri toyinza kuwulira n'omu ayogera ekigambo kuba ne amin eyo kuga toyinza giwulira era mubamu oyinza okiwulira kwegamba nga gundi ayogera mpola naye nga mukwogera empola akaama akasembayo okuba akatono abajamaa tabliri mu jamaa tabliri ezisinga wano mubengenzeemu wano n'emizikiti eminene mumarkazi marakiz mumarkazi zaabwe nene abasinga bonna naddala babeera ku layini ensooka ezozo ezookubiri kubanga abeera ku layini ezo ensooka ezo ekisookera ddala balekawo gaapu nene gaapu eyo nga eri design kulekebwawo ekyokubiri imaamu bw'aba agamba ghayri maghdubi alaihim wala dhalin wetugambira fenna amin getukuze tulaba era omubaka sallallahu alaihi wasallam ahadithi empitirivu ennyo kyeyatugamba nti muddeemu amin tebaddamu amin ebintu ebyo ebizze birabika mu kikundi ekyo nze bintiisa nnyo abakulu webale nakutangaazaawo nnyo waliwo ebintu kwegamba ebizze bikolebwa n'ebigenda bikolebwa mu bibinja ebizze byetuuma amannya ebitalabikako omubaka sallallahu alaihi wasallam kati nze nendi pulesinga n'ebibinja byetwasomako nga webyatandikira byali bibinja birungi ate era nga n'abo abalabibwako nga bapraktisinga embeera eyo baasuutibwa kati nga ekibinja kyetwayogerako ekyabasuufi ekyomusuufi n'omusajja yennyini gwe twayogerako Ahmad ibn Hanbal gwe yawaananga ekiseera kyo buli kiseera era nga yeesembesa ebigambo bye era n'abamanyi bangi nnyo beesembesa ebigambo bye Junaid al Baghdadi mu biseera bye yapraktisingiramu obusuufi kyalinga abasajja abajungute ekiseera bwe bapraktisingiramu obujungute nti kye baaliko kyali kutya Allah subhanahu wa ta'ala nga si kwongeramu kintu kyonna ate n'ebyo bye baali bakola nga baali babikola nga babikola olw'okuba nti no baali baagala ejjana eyawaggulu nga baagala Allah subhanahu wa ta'ala akole ki abasonyiwe ate era abawe empeera eyawaggulu naye abantu abakisanga nga kigenda mu maaso nga tebaagaliza busiraamu bwe baafunira omukisa ogw'okuteekamu bye baateekamu era nga bwe mubiraba ennyimba z'ekisuufi n'okwetoloola okwo okw'ekisuufi okwetoloola bye bakola ettake n'obukoofiira bwe bambala n'engoye ze bambala n'ebintu bingi nnyo nnyo okutuukira ddala okuba nti no birimu ebibinja bingi nnyo kati waliwo ebintu gundi jamaa tabliki byetandise okukola nze nga bintiisiza ddala naye era nga wamu n'ekyo tetuyinza kukola ki kuteekawo kigambo kyonna sofa tefuinza kuteka uchi gambo chona ulenso nganti aba manivanji nyo aba sajia aba kugu bachi tunulide niyete wanda teka uchi gambo biyona so tinza kuteka uchi gambo nemba teka uchi gambo uwe chivio vayichi wabula anga chen kora ki chen tisa abantu wona oba baganda bange ne banyinaze kwe kubanti ebintu ebyo mbaka sallallahu alaihi wasallam byata akola kati ngebyo byenjogedde ebibiri abintu byetuze kundi tutangazaako oba tutangazibwako ebyo kubanti imamu abo atuuko kubanti agamba wa ghairil maghdubi alaihim waladdaliin temudda mu amin ekyo egamba kirungi ate n'okubanti nobalekawo gapu nnene gapu nene etali ntono wabula enene ulezo nga mbaka sallallahu alaihi wasallam hadithi ye anyumya na agama nti yachuka na ategeza abamu lima vegana abategeza nti muzive echi muzive emiagani bwemuba mchigani Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubaa ule mitima neye ya ragamba ukuziba ne sahaba mwa anyumya na agama nti nalaba ba sahaba nga bagata erigere ne bagata n'entumbwe amavivi kugamba gundi wanwa revivi we litandikira ne bagata naki n'obukongovule bagata erigere ne bagata n'obukongovule ne bagata n'amavivi jamaa tablighi bagamba nti bakigeza ko ne kikola ki ne kibalema era ne bagamba nti sheikh wafu mkuru ya vunu lechitavo echa patuhul bari ya gamanti ya wali wos guondi suyo katu mubalaga ukubanti no bagata ama vivi nienga ulabi la dalanga mkugata ama vivi at least mugateri giri muleme kuleka uochi banga dene nchika kasa nchi omurundi ogo omulala insha Allah au tujia kuteka ula iti ya mani wa Allahu alam
seka ngatuna ugeza ensonga eyo yose n'ogikona ku lw'ensonga nti nabaddeko muzikiti ogumu kulwa weekend eyaggwa naye ng'omuzikiti ogwa batabuligi abo abafuma mudawa guli mayiro nga asatu nga abiri mu ttaano okuvaanwa embeera nenagenzeeyo nga waliwo ebintu teyo nagenda nensalirako muzikiti gwabwe nenda banga era nabo nga tubagamba nti amiina nzenzeka twabisaala tikoni makali gendowooza nzenzeka nengamba nti amiina naye nga baala bonna basirise wetwamaliriza nembagamba nti nembawa hadisi eyo nembagamba nekyokubiri nabbi sala ali sallama yagamba nti olunaku lwenkomerero balulianaze okutuuka ensi egenda kubula abantu batugamba yurufaun ilimu kamu kubona yobonaku lwenkomerero kuba nti okumanya kugenda kugwawo n'abamanyi babere nga bakyakyali bamanyi ngamanga babyeviirako dda naye nga okumanya kwabe bakwina nebere kukyayamba n'agamba nti era ensi bweribula n'agamba nti illa makkata wal madina ensi yonna bwegenda kubula okugjako makka ne madina n'agamba nedajjaali masehe dajjaali agenda kutabaala ensi yonna okugjako makka ne madina kati ensi yonna bweribula yagamba nti okugjako makka ne madina nembaga nti bwogenda n'osaalira ku muzikiti gwe madina imamu kasaga nti ghairi maghdubi alaihim waladdaliin ojja kulya bagaaona nti amiina bwogenda muzikiti gwe makka bwekityo bwekiri naye makka sirowooza nti eyinza okugoinga rong kwekyo ekigambo olwo muzikiti gwe madina nga bwebujuliza omu bwenabadde kubanga ebwera ebibuga n'abantu balala basaalirayo bebamu ku bantu bamasheekhe abasinga okubeera bamaanyi mu dunia mwe kaakati seeka webale nnyo okutangaza ku nsonga eyo kubanga kyampiseko weekend ewedde ekigambo kyoyogerako naye barakallahu fik nandakwemu obulungi mu kusomesa kuno kwotusomesa wassalaamu alaikum warahmatullah
waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh
assalamu alaikum oyinayo wano ekibuuzo okuwewa mukyala asfa ng'abuuza nti wayiriddeko kukya okusoma bisimillah ku surati tauba nti nsonga ki lwaki waliwo ensonga gyomanyi eganyisa okusomesa bisimillah ku surati tauba the reasoning behind it
sina nsonga yonsonga gyemmanyi era bwevaawo insha allah nino ginoonyerezaako kuba asaagala kwogera byansimattu ne mugundi mugufunze yesu musura ezitaliko alhamd mundi esura isaliko bismi esura ya tauba teriko bismi era ombaka sallallahu alaihi wasallam abwati ya kisoma ne naba mudirambikire bacho bachisoma nafe bachibwetu bachisoma ninga siji genda nga mugundi mugundi muchi mukujingira kujiraba oba waluo reason lwachi ninga mu reason zemmanyi mu nsonga zemmanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala kutesureyo yali musungu wavunyira nga bwetwayo gedde era tanga n'obusungu bwe insha Allah kubandi songera ko effect oba n'okutongera mu okugunda okucheke okuchitekamo ettala okutangaza okwamaanyi oba okulungi okusobola okugasa abawuliriza bonna insha Allah kijja kubeera kya mulundi mulala wa barakallahu fikum.
Naam sheikh oyinayo ekibuuzo kimu insha Allah. Ibrahim
Salaam alaikum sheikh.
Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tweyanziza nnyo omusomo gwa faith ne muganda wange mukulu wange sheikh wo hayo nawe tukwebaza nnyo byonna byonna ne comments era ne n'okusaasira byonna byonna ebyaguddewo ayongere okugumya. Sirina nnyo kibuuzo kiri awo okugyako okutangaza mukati oba okujjukizaamuko baganda bange bonna abali ku conference kuno nti ku mukutu guno nti conference yaffe eyengedde ebintu byonna byonna kati biri ku website yaffe insha Allah wabeerawo omuntu yenna alina ekibuuzo asobole okutuukirira bonna abali mu chapter zonna zonna nga bwe ziri ne tugamba tujumbire nnyo tujjukire nti leero tugenda kubeera fena insha Allah mu Maryland era nga enteekateeka zonna zigenda mu maaso bulungi nnyo information yonna kweri ku website. Salamu alaikum.
Ajibu wanda. Alaikum salamu. Magoa. Mami magoa. Yes. Yeah, website wa jita wa chaste mo.
Mwama. Mwila kumbu utuwa yiku na nilu. Ile isha jita wanda jita wanda
jita. Republic ni mwono wanyetu ndala yao.
Nakulanga abantu bano bantu no information to give you eh radio ino ushika ngabe bashomeka mu ino tusomeka ibintu
yena mbi live we know
uwamalink.org uwamalink.org yena bina ku ebiri atali member registering member nawe registering conference yena bina insha Allah tutuberenga tutambula bulungi.
Naam
ala barakallah
ngara kwa الشيخ لذا مع الحمد لله بسيله هو والدي نيم جانا في الشيخ تزيته ونقم جانا يقول جاندي إنا لله وإنا إليك وإلا إلا الله أكبر أتاسلم جانا في يتجين ذيكا مجزي جانا يأتي أمسون يجي أمسولة يا رب العالمين دعاية دعاية بجلده
بسبع الله سبحانه وتعالى إرانغا مكروه عنك بويو جده asasire mukuru waste yatu Allah subhanahu wa ta'ala kuyajurudde na mutwali miyaka 5 mwena nga taina che yamulanze okujja ko zabadde ntuko ze okubanti che kisera che yamugerera kunsi kuno tusaba Allah oyo owamanyi era al-qahhar abirenga amusonyiwa ebyo ebyamusobako nga abalala ate mwe ebyo byakola nga abikola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala abirenga amusasula musera amusonyiwe agaziye kaburiye amutekeremu ekitangaala era asonyiwe ne baganda baffe bonna abaganzi batufaako n'abasiraamu bonna abakyala n'abasajja n'abakkiriza abakyala n'abasajja naffe ffennyini abakyali abalamu atusaasire oba يتعبوا بسي وصل اللهم على خير قد محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك شيخ.